สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economics of Strategy เป็นหนังสือเรียนด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์องค์กรที่มุ่งอธิบายการวางกลยุทธ์ด้วยกรอบคิดทางเศรษฐศาสตร์แทนที่จะพึ่งสัญชาตญาณหรือแนวคิดเชิงบริหารกว้างๆหนังสือเล่มนี้เขียนโดยเดวิดซังโกเดวิดรานอฟฮอกชานลีและสกอตเชฟเฟอร์และเป็นที่รู้จักในฐานะตำราที่เชื่อมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคทฤษฎีองค์กรอุตสาหกรรมและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเนื้อหาครอบคลุมเรื่องขอบเขตของบริษัทการแข่งขันการกำหนดราคาการเข้าตลาดการผูกมัดเชิงกลยุทธ์การรวมกิจการในแนวตั้งและประเด็นด้านนวัตกรรมและข้อมูล หนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นตรงความพยายามอธิบายว่าการตัดสินใจของบริษัทมีแรงจูงใจและข้อจำกัดทางเศรษฐศาสตร์อย่างไรจึงเหมาะทั้งสำหรับนักศึกษาธุรกิจและผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกทางกลยุทธ์ในโลกธุรกิจจริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้เศรษฐศาสตร์เป็นฐานในการอ่านกลยุทธ์ของบริษัทหัวใจของหนังสือคือการเปลี่ยนกลยุทธ์จากเรื่องของความสามารถในการบริหารแบบกว้างๆให้กลายเป็นการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ที่ตรวจสอบได้ผู้เขียนมองว่าการตัดสินใจของบริษัทควรถูกอธิบายผ่านแรงจูงใจโครงสร้างต้นทุนและข้อจำกัดของตลาดไม่ใช่เพียงผ่านคำแนะนำเชิงนามธรรมวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกได้ว่ากลยุทธ์ใดเกิดจากประสิทธิภาพจริงและกลยุทธ์ใดเป็นเพียงการตอบสนองต่อแรงกดดันทางการแข่งขันหนังสือจึงเน้นการเชื่อมแนวคิดพื้นฐานอย่างอำนาจตลาดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดและการตอบโต้ของคู่แข่งเข้ากับการตัดสินใจของผู้บริหารโดยใช้เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เป็นแกนกลางความสำคัญของแนวทางนี้คือทำให้การวิเคราะห์กลยุทธ์มีโครงสร้างมีหลักฐานรองรับและสามารถเปรียบเทียบทางเลือกต่างได้อย่างเป็นระบบมากกว่าการสรุปว่าอะไรคือกลยุทธ์ที่ดีจากประสบการณ์เพียงอย่างเดียวประเด็น2การกำหนดขอบเขตของบริษัทผ่านต้นทุนธรรมชาติของธุรกรรมและการรวมแนวดิ่งอีกแกนสำคัญของหนังสือคือคำถามว่าบริษัทควรทำอะไรเองและควรปล่อยให้ตลาดทำหน้าที่แทนหนังสืออธิบายประเด็นขอบเขตของบริษัทผ่านแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจจากขนาดเศรษฐกิจจากขอบเขตและต้นทุนธุรกรรมซึ่งช่วยให้เข้าใจว่าการรวมกิจกรรมบางอย่างไว้ภายในองค์กรอาจลดต้นทุนหรือเพิ่มการควบคุมได้แต่ก็อาจสร้างความซับซ้อนและต้นทุนบริหารเพิ่มขึ้นเช่นกันประเด็นการรวมแนวดิ่งจึงไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะคำตอบตายตัวว่าควรรวมหรือแยกแต่เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างประสิทธิภาพความยืดหยุ่นและแรงจูงใจของแต่ละฝ่ายหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ช่องทางจัดหน่ายและกิจกรรมต้นน้ำปลายน้ำล้วนมีผลต่ออำนาจต่อรองและความสามารถในการสร้างมูลค่าผู้อ่านจึงได้กรอบคิดที่ใช้ประเมินว่าโครงสร้างองค์กรแบบใดเหมาะสมกับบริบทการแข่งขันและลักษณะสินค้าหรือบริการมากที่สุดประเด็น3การแข่งขันราคาและการผูกมัดเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่มีการตอบโต้กันหนังสือให้ความสำคัญมากกับการทำความเข้าใจพฤติกรรมการแข่งขันในตลาดที่บริษัทไม่ได้ตัดสินใจอย่างโดดเดี่ยวแต่ต้องคาดการณ์การตอบสนองของคู่แข่งด้วยประเด็นนี้ครอบคลุมการตั้งราคาการแข่งกันลดราคาและการสร้างความน่าเชื่อถือของการข่มขู่หรือการป้องกันตลาดผู้เขียนอธิบายว่ากลยุทธ์หลายอย่างมีประสิทธิผลไม่ใช่เพราะบริษัทแข็งแกร่งกว่าโดยตรงเพราะสามารถทำให้คู่แข่งเชื่อว่าการเข้าสู่ตลาดหรือการตัดราคาจะไม่คุ้มค่าแนวคิดเรื่องการผูกมัดเชิงกลยุทธ์จึงเป็นเครื่องมือสำคัญเช่นการลงทุนล่วงหน้าการประกาศนโยบายราคาการสร้างความได้เปรียบที่เปลี่ยนแรงจูงใจของคู่แข่งหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อแสดงว่าเกมการแข่งขันมีลักษณะพลวัตและผลลัพธ์ขึ้นกับทั้งการตัดสินใจในปัจจุบันและความคาดหวังต่ออนาคตจุดเด่นคือทำให้ผู้อ่านมองการแข่งขันเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงการเปรียบเทียบราคาหรือส่วนแบ่งตลาดแบบคงที่ประเด็น4อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดและการรักษาตำแหน่งเหนือตลาดในระยะยาวหนังสือไม่ได้สนใจเพียงว่าบริษัทชนะการแข่งขันอย่างไรในช่วงสั้นแต่สนใจด้วยว่าทำไมบางบริษัทจึงรักษาความได้เปรียบได้ยาวนานประเด็นนี้เชื่อมกับอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าคู่แข่งใหม่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งได้ง่ายหรือยากผู้เขียนอธิบายว่าความได้เปรียบอาจมาจากขนาดการผลิตต้นทุนที่ต่ำกว่าทรัพยากรเฉพาะการรับรู้แบรนด์หรือการตอบโต้ที่เชื่อถือได้ของผู้เล่นเดิมเมื่อรวมกับแนวคิดเรื่องการมุ่งมั่นลงทุนและการสร้างตำแหน่งเชิงกลยุทธ์หนังสือช่วยให้เห็นว่าความสำเร็จของบริษัทไม่ได้ขึ้นกับการมีสินค้าดีอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการออกแบบโครงสร้างตลาดให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันได้ยากขึ้นด้วย จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรากลยุทธ์ที่พูดเพียงการวิเคราะห์อุตสาหกรรมอย่างผิวเผินเพราะมันพยายามอธิบายกลไกที่ทำให้กำไรเหนือปกติคงอยู่ได้จริงในเชิงเศรษฐศาสตร์ประเด็นสุดท้ายวัตกรรมข้อมูลและตัวอย่างธุรกิจจริงที่ทำให้ทฤษฎีใช้ได้จริงแม้หนังสือจะมีฐานทฤษฎีแน่นแต่จุดแข็งอีกอย่างคือการเชื่อมแนวคิดกับกรณีและตัวอย่างจากโลกธุรกิจจริงเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่ากรอบเศรษฐศาสตร์นำไปใช้ตัดสินใจได้อย่างไรในบริบทที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาครอบคลุมเรื่องนวัตกรรมการเปิดเผยข้อมูลแทะบทบาทของข้อมูลในการระบุคู่แข่งหรือประเมินโอกาสทางกลยุทธ์ประเด็นเหล่านี้สำคัญมากในตลาดสมัยใหม่เพราะความได้เปรียบไม่ได้มาจากสินทรัพย์กายภาพอย่างเดียวแต่ขึ้นกับข้อมูลความเร็วในการปรับตัวและความสามารถในการสร้างคุณค่าจากความไม่แน่นอนหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ต้องพิจารณาทั้งสภาพการแข่งขันปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตการใช้ตัวอย่างจริงทำให้ทฤษฎีไม่ลอยตัวและช่วยให้ผู้อ่านนำกรอบคิดไปวิเคราะห์บริษัทสินค้าหรืออุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบโดยสรุป Economics of Strategy เหมาะสำหรับนักศึกษาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารรุ่นต้นและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจกลยุทธ์เชิงลึกมากกว่าระดับคำแนะนำทั่วไปผู้ที่กำลังมองหากรอบคิดเพื่อประเมินการตั้งราคาการเข้าสู่ตลาดการรวมกิจการในแนวดิ่งหรือการแข่งขันเชิงปฏิสัมพันธ์จะได้ประโยชน์สูงจากหนังสือเล่มนี้เพราะมันสอนให้คิดเป็นระบบว่าการตัดสินใจแต่ละแบบส่งผลต่อแรงจูงใจต้นทุนและการตอบโต้ของคู่แข่งอย่างไรนอกจากนี้ยังโดดเด่นตรงที่เชื่อมทฤษฎีเข้ากับตัวอย่างธุรกิจจริงทำให้ผู้อ่านไม่ได้เรียนรู้แค่แนวคิดแต่ยังเห็นวิธีนำแนวคิดไปใช้จริงในการตัดสินใจระดับองค์กรและระดับอุตสาหกรรมคุณต้องการสนับสนุนเดวิดเบซังโคคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่